sabahınız xeyir olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülkər Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi Peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, səhər saatlarında duman olacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 9-11 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bəzi bölgələrində də yağış gözləmir sinoptiklər. Qərb küləyi əsəcək, gündüz havanın temperaturu 8-11 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Azərbaycan körpü ölümünə görə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birincidir. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in hesabatında belə deyilir.
Bir neçə gündür ki, itkin düşən Naxçıvan sakini İsmail Hüseynov və onun ailə üzvlərinin harada olduğu bəlli olub.
İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlar aparmasına etiraz edənlər bu gün Nardaranda növbəti dəfə aksiya keçirəcəklər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin səlahiyyətlisi Barack Obamaya müraciət edib ki, mətbuat azadlığına daxili və xarici siyasətin mahiyyətinə çevirsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. 2007-ci ildə 5 yaşına qədər uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələrdən biri də Azərbaycandır. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in 2009-cu il üçün dünya uşaqlarının vəziyyəti üzrə illik hesabatında belə deyilir. Hesabata görə Azərbaycan hər 1000 körpədən 39-unun ölümü ilə 77-ci yerdədir, yəni Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birinci yeri tutur. Bu sırada Ermənistan 99-cu, Gürcüstan isə 88-cidir. MDB ölkələrində uşaq ölümünə görə Azərbaycanı qabaqlayan isə Türkmənistan, Özbəkistan və Tacikistandır. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 34-ü 1 yaşına çatmamış ölür. 2004-cü ildə isə Azərbaycanda doğulan hər 1000 körpədən 35-i ölüb. Bu göstəricilər BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in 2009-cu il üçün dünya uşaqlarının vəziyyəti üzrə illik hesabatındandır. Bu barədə az sonra daha ətraflı danışacağıq.
Bir neçə gündür ki, barələrində heç bir məlumat olmayan Naxçıvan sakini İsmail Hüseynov və onun ailə üzvlərinin yeri bəlli olub. Yanvarın ilk günlərində oğluna qarşı polis zorakılığından şikayət etdiyinə görə ruhi dispanserə salınan 72 yaşlı İsmail Hüseynovun həyat yoldaşı və oğlu hazırda evlərindədir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna ailənin yaxın qohumu Məhərrəm Hüseynov verib. Ancaq məlumata görə onlar ətrafdan təcrid olunublar. Elvin Hüseynova mobil telefonu alınıb, ev telefonlarından danışmaq isə məhdudlaşdırılıb. İsmail Hüseynovun isə ruhi xəstəliklər dispanserindən çıxarılaraq məcburi qaydada Bakıda yaşayan oğlu ilə birlikdə Bakı şəhərinə göndərildiyi deyilir. Bu barədə qohumlar reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutuna məlumat veriblər. Digər valideynlər İbrahim və Türkan Vəliyevlər də 2 gündən çoxdur ki, Sədərək rayon polis şöbəsində saxlanılır. Bu barədə onların övladları Afiq Əliyev Vəliyev məlumat verib. Yeni il bayramı zamanı Naxçıvanın Sədərək rayonunda polis yolkanın ışığını kəsdiyinə görə 7 gənci saxlamışdı. Valideynlərin dediyinə görə gəncləri polis məntəqəsində döyüblər. Valideynlər polisə etiraz aksiyası keçirəndən bəri təqib olunurlar.
İsrailin Qəzzaya hava hücumu nəticəsində Həmasın daxili işlər naziri Səid Seyyamın öldüyü deyilir. Səid Seyyam İsrailin 3 həftədir Qəzzada apardığı hərbi əməliyyatlarda Həmasın öldürülən ən böyük fiqurudur. Bundan öncə isə İsrail Qəzzadakı BMT-nin binasını vurub. Bu isə regionda səfərdə olan BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun hiddətinə səbəb olub. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, BMT binasının vurulması səhv olub, amma bunda yaraqlar günahkardılar. Onun sözlərinə görə İsrail ordusuna Qəzzadakı BMT binasından atəş açıldığından həmin bina vurulub. Hazırda İsraildə olan Ban Ki-moon deyib ki, yaxın günlərdə tərəflər arasında barışıq ola bilər. İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlar aparmasına etiraz edənlər bugün Bakıda Nardaran kəndində növbəti dəfə aksiya keçirəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin İdarə Heyətinin sədri Paul Steger Amerikanın yeni prezidenti Barack Obamaya açıq məktub göndərib. Onu ABŞ-ın partnyorlarından söz azadlığına və jurnalistlərin müstəqilliyinə hörmət tələb etməyə çağırıb. Məktubda bildirilir ki, Azərbaycan, Misir, Efiopiya, Mərakeş və Pakistan kimi Amerikanın yaxın dostları mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr sırasındadırlar. Paul Steger Barack Obamanı mətbuat azadlığına daxili və xarici siyasətin mahiyyətinə çevirməyə çağırıb. Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq.
George Bush Amerika prezidenti kimi sonuncu çıxışına eləyib. Çıxışda Bush etiraf edib ki, prezidentlik müddətində heç də asan olmayan qərarlar verməli olub. Onu da deyib ki, əgər mümkün olsaydı onlardan bəzilərini dəyişərdi. Amma Bush həm də deyib ki, onun apardığı siyasət 2001-ci il sentyabrın 11-i hadisəsindən sonra Amerikanı digər bütün terror hücumlarından qoruya bilib. Deyib ki, dünyada azadlıq ideyasının yayılmasında da rolu olub. George Bush'un prezidentlik müddəti yanvarın 20-sində başa çatır. Onu Ağ Evdə Barack Obama əvəzləyəcək.
ABŞ'ın İraqdakı və Əfqanistandakı ordusunun komandanı General David Petraeus Türkmenistana səfər edib. Məqsəd Mərkəzi Asiyada təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlığı müzakirə etməkdir. Associated Press-in məlumatına görə General David Petraeus'un bugün Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşü gözlənir. Bundan öncə isə Amerikalı general Qazaxıstanda olub, prezident Nursultan Nazarbayevlə danışıqlar aparıb. Görüşdə Əfqanistanda olan Amerika ordusu üçün yükün daşınmasında Qazaxıstanın ərazisindən istifadə olunması imkanı müzakirə edilib. General David Petraeus onu da qeyd edib ki, söhbət ölkəyə hərbi bazanın yerləşdirilməsindən getmir.
Gözlənilir ki, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin bugün Berlində Almanya kansleri Angela Merkel ilə görüşəcək. Görüşü mövzusu Avropanı qazsız qoyan Rusiya-Ukrayna arasındakı qaz mübahisəsidir. Bundan öncə Merkel deyib ki, Rusiya qaz təchizatçısı kimi ona olan etimadı itirmək təhlükəsi ilə üz-üzədir. Avropa Komissiyasından deyiblər ki, Avropa Birliyinə sədrlik edən Çexiyanın enerji naziri və birliyin enerji üzrə komissiya üzvləri Rusiya-Ukrayna görüşündə iştirak etməyə hazırlaşırlar. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaza görə yaranan mübahisəyə görə 18 Avropa ölkəsi qazsız qalıb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi hər gün Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar və ya hər saatin tamamında Peykdən və ya internet saytımızdan canlı dinləmək də olar. Xəbərlərimizi daim izləyin, bizdən ayrılmayın. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər. Paytaxtda evlər niyə ucuzlaşmağa başladı? Cəmi bir neçə ay öncə Bakıda evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nə də yanılmışdılar? Bu prosesə hansı amillər həlledici təsir göstərdi? Paytaxtda tikinti tempi niyə aşağı düşüb? Şəhərdə ən çox tikinti hansı rayonun ərazisində aparılır? Şəhərdə bir kvadrat metr yaşayış sahəsinin qiyməti neçədir? Və nə qədər şəhər sakininin bu evlərdən almağa gücü çatır? Gözlənilən dəyişikliklər, təminatlı istiqrazlar haqda qanun, ipoteka bazarında aktivlik yarada biləcəkdir. Və nəhayət, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata bilmir? Can Bakının 16 yanvar qonaqları, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı Vüqar Bayramlı olacaq. Hər gün Can Bakı bilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elması ben... ...karışkaşımın olar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Bir daha sabahınız xeyir, bizi internetdə və ya peykdə dinləmək imkanınız var, efirdə xəbər ətərdir. İnternet ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Xəbər ətər proqramı davam edir, bu səhər bizə axirədə qulaq asas nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycan uşaq ölümünə görə də Qafqazdakı qonşuları ilə rəqabət apara bilmir, Orta Asiya ölkələri ilə bir sırada dayanır.
Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olmasından 9 il ötdü, bu 9 il Azərbaycana nə verdi?
Sualımız baxsanız elə bu haqda da Avropa Şurasının üzvlüyündən bugünə Azərbaycanın ən böyük uğuru nə olub? 057-744-1017 cavablarınızı gözləyirik.
Qəzetlərin icmalında çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Amerikanın jurnalist təşkilatı yeni prezident Barack Obamadan mətbuatı dəstək istəyib. Özdə bu dəstək Amerika mətbuatına istənməyib. Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Obamadan xahiş edir ki, müttəfiqlərindən mətbuat azadlığını dayandırmasını tələb eləsin. Dünyada jurnalistlərə hücumlar artır, repressiyalar və sensura güclənir. Bu məqamda Vaşinqtonun mətbuat azadlığının müdafiəsindəki rolunu müsbət qiymətləndirmək olmaz. Paul Steger bu fikirdədir, Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin İdarə Heyətinin sədri.
Bəs Obama səlahiyyətlərinə başlamamış ona gələn bu müraciəti necə dəyərləndirəcək? Amerikanın iqtisadi çətinliklər içində çapaladığı bir vaxtda dünyadakı söz azadlığı onun üçün prioritetə çevrilə bilərmi? Bu haqda az sonra danışacaq, amma hələ ki Paul Steger'in müraciətinin mətninə qulaq asaq. Mətnlə bizi Durna Səfərli danış eləyəcək.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin İdarə Heyətinin sədri Paul Steger Barack Obamaya ABŞ-ın partnyorlarından söz azadlığına və jurnalistlərin müstəqilliyinə hörmət tələb etmək çağırışı ilə açıq məktub göndərib. Amerika dünyada mətbuat azadlığının mətin müdafiəçisi kimi rolunu təsdiq etməlidir. Bir çox ölkələrin həyat və azadlıqlarını riskə atan, ifadə azadlığı dəyərlərinə hörmət edən jurnalistləri ABŞ-dan dəstək gözləyirlər deyə məktubda qeyd edilir. Paul Steger Obamanın jurnalistlərin dünyanın qaynar nöqtələrində ABŞ hərbçilərinin hərəkətlərindən əzab çəkməsi hallarına son qoymağa çağırıb. Eyni zamanda Azərbaycan, Misir, Efiopiya, Mərakeş və Pakistan kimi Amerikanın yaxın dostları mətbuat azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu ölkələr sırasındadırlar, deyə məktubda bildirilir. Steger Amerikalılar tərəfindən həbs edilmiş müxtəlif ölkələrin jurnalistlərinin siyahısını göstərərək Obamanı bu cür təcrübəyə son qoyulması üçün tədbirlər görməyə çağırır. Paul Steger bildirir ki, dünyada jurnalistlərin xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən qətli hallarının sayı kəskin şəkildə artıb. 125 jurnalist barmaqlılar arxasındadır. Onların yarısı internet naşirləridir. Steger müraciətini belə tamamlayır. Bütün dünyada repressiyaların, senzuranın və jurnalistlərə hücumların sayının artdığı bir vaxtda Vaşinqtonun mətbuat azadlığının müdafiəsindəki rolunu yüksək qiymətləndirmək olmaz. Sizi mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətinizin mahiyyətinə çevirməyə çağırıram. Prezident Thomas Jeffersonun dediyi kimi, bizim müstəqilliyimiz itirilmədən məhdudlaşdırıla bilməyən mətbuatdan asılıdır.
Durna Səfərli bizi tanış elədi. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin İdarə Heyətinin sədri Paul Steger'in dedikləri ilə biz mövzunu studiyada davam etdirəcəyik. İndi telefon xəttində reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynov olmalıdır. Sabahınız xeyir, Emin bəy.
Sabahınız xeyir.
Emin bəy, bu cür müraciətlər yeni prezident üçün nə dərəcədə önəmlidir sizcə? Faydası olacaq mı?
Paul Steger müraciət edib ki, Amerikanın yeni prezidentinə Barack Obamaya ki, müttəfiqlərindən tələb eləsin, o cümlədən Azərbaycandan mətbuat azadlığına təzyiqlər aradan qaldırılsın, mətbuat azadlığı sahəsindəki demək, problemlər aradan qaldırılsın. Bu cür müraciətlərin bir faydası olacaq mı?
Hesab edirəm ki, çox duman ki, faydası olacaq, çünki Human Rights Watch da öz illi iş hesabatında da vurgulayıb ki, Barack Obama bir dolayısıyla müraciət edib ki, ABŞ insan haqlarına, konkret olaraq Prezident Barack Obama bu məsələyə daha incə yanaşmalıdır və ABŞ göz yummamalıdır bu insan haqlarının pozulması faktlarına. Öz daxilində nə də dünyanın digər ölkələrində. Qaldı ki, həmin müraciətin effekti çox güman ki, bu müraciətdən sonra Barack Obama müvafiq çıxışlarla müraciət eləcək bu və ya digər ölkə rəhbərliklərinə və həmin ölkələrdə situasiyanın köklü şəkildə dəyişməsi çox güman ki,
gözləmirsiniz.
Çox güman ki, gözləmirsiniz. Çünki adətən bu məsələyə yenə də yanaşan bizim Azərbaycan məmurları hamısı bir balaca məmur çıxacaq. Deyəcək, bu Azərbaycan daxili işidir. Azərbaycanda nə siyasi məhbus, nə həbsdə olan jurnalist var. Sadəcə olaraq isə qanun aleyhinin nəticəsində bağlanıblar. Çıxıb şərh verəcəklər və bununla da yekunlaşacaq.
Məsələn, Emin bəy, hazırda əsas diqqət bu qlobal iqtisadi böhrana yönəlib və əsas siyasətin prioritet də bu götürür. Bəs bu cür dönəmdə mətbuat azadlığına azadlığının əsas prioritet kimi nəzərdə tutulması nə dərəcədə real görünür?
Söhbət Amerikadan gedir.
Bu qlobal iqtisadi böhran vəziyyətində Amerikanın başqa yolu mən hesab edirəm ki, yoxdur. Çünki artıq Amerikada bəyan olunub ki, ABŞ yeni alternativ enerji mənbələrin inkişafını üzərinə gedəcək. Bu o deməkdir ki, artıq ABŞ dünyada neft diktaturalarını və belə deyək ki, enerji inkişaf etmiş ölkələrə çatdıran o xırda dövlətlərin dəstəkləməsi biraz azalacaq. Yəni, çox vaxtı göz yumulurdu. Yəni, bu bir mənalı iqtisadiyyatla insan haqlarının arasında əlaqədir. Yəni, nə qədər ki, neftdən asılılıq çoxdur, onlar istər-istəməz bu və ya digər, misal üçün, neft ölkəsinin rəhbərləri ilə çalışırdılar ki, diplomatik əlaqələr, diplomatik dildə daha incə danışdılar. Sözsüz ki, indi daha da sərtləşəcək. Çünki ABŞ da indi başa düşüb ki, və qərb də başa düşüb ki, nə Rusiyadan, nə də belə deyək, Azərbaycan, nə də o ərəb ölkələrindən çox da asılı qalmaq heç də yaxşı bir hal deyil.
Emin Bey, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov idi telefon xəttində. Xəbərlər birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosu'nda Xəbər Ətər proqramıdır və artıq verilişimiz yarıdan keçir. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə, sonra başqa mövzulara keçid alacaq.
Azərbaycan körpü ölümünə görə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birincidir. BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF-in hesabatında belə deyilir.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin səlahiyyətlisi Barack Obamaya müraciət edib ki, mətbuat azadlığını daxili və xarici siyasətin mahiyyətinə çevirsin.
Bir neçə gündür itkin düşən Naxçıvan sakini İsmail Hüseynov və onun ailə üzvlərinin harda olduğu bəlli olub.
İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatlar aparmasına etiraz edənlər bugün Nardaranda növbəti aksiya keçirmək istəyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropalı olmaq daha doğru deyiləsək, Avropa dəyərlərini tam həyat kredosunu, həyat tərzini çevirmək üçün Azərbaycana nə qədər vaxt lazımdır? 30, 40 il yoxsa 1 əsr? Bəlkə daha az, bəlkə hər şey niyyətdən asılıdır. Zamandan yox. Azərbaycan artıq 9 ildir ki, Avropa Şurasının üzvüdür, amma hələ də tam Avropa standartları ilə ayaqlaşa bilmir.
Avropa Şurasının üzvü olandan Azərbaycan daha çox tənqid eşitməkdə davam edir. Seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı, sərbəst toplaşma azadlığı, fikir və söz azadlığının təmin edilmədiyi deyilir. İndi isə konstitusiya dəyişiklikləri edilir və Avropa Şurası Parlament Assambleyası təəccüblənir ki, Azərbaycan niyə bu yöndə onunla məsləhətləşmə aparmır? Onun fikirlərini Venesiya Komissiyasının təkliflərini nəzərə almaq istəmir.
Avropa Şurası təəccüblənir, tənqid edir, onun təsir mexanizmləri isə bundan oyana keçmir. Bəs bu halda soruşmaq olar ki, Avropa Şurasına üzvlüyündən bugünə Azərbaycanın ən böyük uğuru nə olub? 050-744-1017 sizin cavablarınızı gözləyirik, yazın bizə bu haqda. Bir daha xatırladırıq, 050-744-1017, canlı efirdə telefonumuzsa 436-77-41-də zəng eləyə bilərsiniz və canlı efirdə bu haqda danışa bilərik. Hələ isə başqa bir mövzuya keçək. Azərbaycan Avropa Şurasına üzvdür, amma onun göstəriciləri nəinki Avropa, heç Qafqaz ölkələri ilə də bəzən uyğunlaşmır. Azərbaycan daha bir sahədə Orta Asiya ölkələri ilə bir sırada dayanır uşaq ölümünün sayına görə.
Azərbaycanın qonşuları Ermənistan və Gürcüstanda isə uşaq ölümü nisbətən daha azdır. Neft ölkəsi olan gəlirləri artan, səhiyyəsinə ildə milyonlarla manat ayrılan ölkədə necə olur ki, uşaq ölümü azalmaq əvəzinə artır? Bu, səhiyyənin geridə qalmasıdır. Vətəndaşın nadanlığıdır, yoxsa başqa bir səbəb var. Durna Səfərlinin reportajını dinləyək.
BMT-nin uşaq təşkilatı UNICEF dünən 2009-cu il üçün dünya uşaqlarının vəziyyəti üzrə illik hesabatını açıqlayıb. Hesabata görə 2007-ci ildə 5 yaşına qədər uşaqlar arasında ölümün ən çox yayıldığı ölkələr arasında Azərbaycan da var. Ölkə hər 1000 körpədən 39-un ölümü ilə 77-ci yerdədir. Yəni Cənubi Qafqaz ölkələri arasında birinci yeri tutur. Bu hesabatda Ermənistanla Gürcüstan daha yaxşı yerdədilər. Biri 99-cu, digəri 87-ci yerləri paylaşır. MDB ölkələrindən uşaq ölümünə görə Azərbaycanın qabaqlayan isə Türkmənistan, Özbəkistan və Tacikistandır. Azərbaycanda doğulan 1000 uşaqdan 34-ü isə 1 yaşına çatmamış ölür. Bu baxımdan da qonşu Gürcüstan və Ermənistanda vəziyyət daha yaxşıdır. Gürcüstanda hər 1000 uşaqdan 27-si, Ermənistanda isə 22-si 1 yaşını qeyd etmədən ölür. Cənubi Qafqaz ölkələri arasında daha fərqli rəqəm isə 2004-cü ildə doğulan kimi ölən uşaqlarla bağlıdır. Hesabatda göstərilir ki, Azərbaycanda doğulan kimi ölən körpələr 1000 nəfərdən 35-i olduğu halda, Ermənistanda bu rəqəm 18, Gürcüstanda isə 20-dir. Hesabat UNICEF-in 2006-cı ildə tamamladığı, lakin yalnız 2008-ci ilin sonunda açıqladığı rəqəmlərə əsaslanır ki, bunlar da rəsmi statistikadan bir neçə dəfə yuxarıdır. Respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev UNICEF demografik araşdırmasının nəticəsini açıqlayarkən bu rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə əslində Azərbaycanda uşaq ölümünün sayı o hesabatda göstərilənlərdən xeyli aşağıdır.
Mən o göstəricilər baxımında bəzən ağlamağın və gülməyin tuturam. O göstəricilər sorğu ilə aparılır. Yəni soruşmaqla müəyyən edilir. Reallığı əks etdirmir o. Hər 1000 nəfər biri doğulan uşağın 1 yaşa çatana qədər 10.2 nəfəri tələf olur. 5 yaşa çatana qədər 1000 nəfərdən 15 nəfər tələf olur. Bu 15 2007-ci il aid olan rəqəmdir.
Himayədar Humanitar Təşkilatının rəhbəri Himayət Rizvanqızı isə deyir ki, Dövlət Statistika Komitəsinin aldığı nəticələr həqiqəti göstərmir. O deyir ki, Statistika Komitəsi rəqəmləri qeydiyyat üzərində aparır. Amma Azərbaycanın bir xeyli kəndi var ki, orada hamilə qadınlar müəyyən səbəblər üzündən qadın məsləhətxanasında qeydiyyatdan keçmirlər və buna görə də onların nə dünyaya gələn, nə də ölən körpələri qeydiyyata alınmır və Statistika Komitəsinin nəticələrində yer almır.
Durna Səfərin reportajına qulaq astıq və sualımızı sizə bir daha xatırlatmaq istəyirdik. Günün sualını ölkədən xahiş edəcəm.
Avropa Şurasına üzvlüyündən bugünə Azərbaycanın ən böyük uğuru nə olub? Azərbaycan artıq 9 ildir ki, Avropa Şurasının üzvüdür və sizcə 9 il ərzində Azərbaycanın ən böyük uğuru nə olub? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik. Bizə yazmaqda olun.
Və bu arada biz sizə saytımızdan bir məlumatı, daha doğrusu sualımızı çatdıraq. Forumumuzun sualı bu dəfə Naxçıvanda baş verənlərlə bağlıdır. Naxçıvanda İsmayılovlar ailəsinin başına gələnləri necə izah edirsiniz? Bununla bağlı artıq forumda müzakirələr başlayıb. Demək, forum iştirakçıları öz fikirlərini ifadə edirlər. Balaş yazır bizə Bakıdan. Bu barədə düşünmək lazımdır. Sadəcə bu ailəni düşünüb addım atmaqla bir şey olmaz. Köhlü olaraq bir şey eləmək lazımdır.
Və Dronga yazır bizə ki, bu hakimiyyətin qanunsuz Azərbaycan xalqına yad bir rejim olduğunu sübut edir. Bu dövlət qanun əsasında deyil, qeyri-müəyyən özbaşına idarə ifadəsi əsasında idarə olunduğunu bir daha təsdiq edir.
Cavanşir yazır Zəngilandan, bu hadisələr ona görə baş verir ki, məmurlar bu xalqı xalq deyil, rəiyyət sayır. Belə bir fikir var. Və
Keyfli İskəndər yazır ki, ay cəmat, Azərbaycanın yiyəsi varmı?
Əsr Dəlxanaya çeviriblər Azərbaycanımızı, belə yazır. Bu Keyfli İskəndərin fikridir, şəxsi fikridir. Bəs sizin fikirləriniz nədir? Gəlin bizim forumumuza iştirak edin. Demək ki, bizim forumumuzun ünvanı belədir: www.azadlıqradiosu.az saytı. Və sorğularımız da var. Bu həftə Azadlıq Radiosunun müxbir saatında xüsusi araşdırmalar aparır həmkarlarımız. Hansı siyasi ideologiyanı əsas tutursunuz? Bununla bağlı artıq iki reportajımız efirə gedib. demək növbəti yəqin ki reportajlar da efirə hazırlanır və sorğumuzun xatırladaq sizə hansı siyasi ideologiyaya üstünlük verirsiniz?
Böyük əksəriyyət 58% deyir ki fərdin azadlığını əsas götürən ideologiyaya üstünlük verirəm. 23% deyir ki milli dəyərlərə əsaslananlara, 14% dini dəyərlərə əsaslanan ideologiyaya üstünlük verir və cəmi 3% sinfi cəmiyyət ideologiyasına üstünlük verdiyini deyir. Siz hansı ideologiya üstünlük verirsiniz? Gəlin saytımıza www.azadlıqradiosu.saytına və öz mövqeyinizi bildirin. Həmçinin deyim ki, bizim saytımızda video materiallar da yerləşdirilir. Həmçinin efirə gedən bütün materialların mətni ilə də bizim saytımızda tanış olmaq imkanınız var. Birinci xanım necə olmalıdır? Bu dəfəki video materialımız bununla bağlıdır. Bu materialda əsasən də Amerikanın birinci xanımları olmuş və olmuş xanımlar öz məsləhətlərini bildirirlər ki, birinci xanım necə olmalıdır. 3wazadlıqradiosu.az-dır saytımız. Siz saytımıza gəlməklə həm də qısa dalğada və peykdə bizi necə dinləmək olar, bu məlumatları da əldə etmiş olacaqsınız.
Və birazdan sizə qəzetlərin icmalını təqdim edəcəyik. Hələlik isə qısa bir elan.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və bu səhər studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı
və Ülkər Akif qızı. İndi də mətbuat icmalını çatdıracaq sizə. Baxaq görək bugünkü qəzetlər nələrdən yazır.
Bizim yola müsahibə verən İctimai Televiziyanın demək ki, Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmədli deyir ki, müxalifətçilərin yerini olsaydım İTV-yə gəlməzdim.
Rəsmi Bakı Rusiyanı Ermənistanı silahlandırmaqda ittiham etdi. 525-ci qəzet yazır bunu.
Zirkala bu qəzeti bununla bağlı şərh verir. Qəzet yazır ki, Rusiya Nabuko ilə bağlı öz cavabını bu şəkildə verdi.
Əli Əsənov deyib ki, Azərbaycan FM tezlikləri istisna olmaqla xarici radioların yayımını davam etdirməyə hazırdır. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
Və Azadlıq qəzeti yazır ki, Dövlət Neft Şirkəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi toqquşur, nəticədə 50-yə yaxın ailə küçələrdə qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir.
İndi də qəzetlərin yazdıqları barədə daha ətraflı. 525-ci qəzet yazır ki, rəsmi Bakı Rusiyanı Ermənistanı silahlandırmaqda ittiham etdi. Bu ötürmə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması haqqında konvensiyalarına ziddir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana 800 milyon dollar həcmində Rusiya silahlarının pulsuz verilməsi faktı üzrə Rusiya tərəfinin cavabından razı deyil və fakt barədə əlavə izahat tələb eləyir. Bu barədə Trend News-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Elxan Paluxov bildirib. Məsələ ilə bağlı dünən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, Nazirliyi Rusiyanı Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmiş Ermənistana 800 milyon dollar məbləğində silah verərək onun hərbi potensialını gücləndirməkdə ittiham eləyib. Stat, bu ötürmə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanması haqqında konvensiyalarına ziddir. Söhbət Rusiyanın münaqişə tərəflərindən birinə dəstək göstərilməsi ilə bağlı öhdəliklərini pozmasından gedir. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan ərazilərinin işğalının güclənməsinə yönəlmiş hərəkətlərin əleyhinə çıxır və Rusiyanı Ermənistana silah verilməsinin nəticələrini aradan qaldırmaq üzrə bütün mümkün tədbirləri görməyə çağırır. 525-ci qəzet yazır bunu.
Və Zirkla qəzeti də bu məsələyə diqqət ayırıb, baş məqalə belə adlanır. Nabukko'ya Rusya sayağı cavab. Demek ki, qəzet yazır ki, bu iki ölkə arasında bu cür qarşı duruma davam elədiyi bir zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiyanın vasitəçi kimi müsbət demək, imicindən danışmaq tezdir, bu mümkün deyil. Və eyni zamanda başqa məqamlara da toxunur. Gələn həftə bazar ertəsi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri Azərbaycana gəlməlidir və bu səfərdən gözləntilərlə bağlı öz proqnozlarını da qəzet verir. Zerkla qəzeti bu haqda yazır. İndi baxaq görürük, öbür qəzetlər nəyə toxunurlar.
Azərbaycan ABŞ-ın Beynəlxalq Yayım Şurasından və BBC-dən təkliflər gözləyir. Amerikanın və Böyük Britaniyanın müxtəlif qurumları və dövlət rəhbərləri xarici radiolarla bağlı Azərbaycan prezidentinə müraciətlər edib. Azərbaycan hökuməti bu qurumlarla dialoqa hazırdır. Yeni Azərbaycan qəzetinin yazdığına görə bu barədə Turanı Azərbaycan prezidentinin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan yerli şirkətlər üçün nəzərdə tutulmuş FM tezliyi istisna olmaqla bu radioların yayımını digər bütün vasitələrlə davam etdirməyə hazırdır. Digər vasitələr dedikdə Əli Həsənov beynəlxalq PEK yayım imkanlarını, kabil teleradio sistemini və PEK vasitəsilə yayılan qısa və orta tezlikləri nəzərdə tutduğunu bildirib. Eyni zamanda ABŞ və Böyük Britaniya hökumətləri ilə hökumətlər arası sazişə müvafiq qarşılıqlı yayım praktikası da həyata keçirə bilərik, deyə bildirib Əli Həsənov. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu.
Bizim yol qəzetinə baxırıq. İctimai televiziya daim tənqid olunur, yazır qəzet. Hakimiyyəti təbliğ etməkdə, cəmiyyətin problemlərini işıqlandırmamaqda, müxalifətə yer ayırmamaqda ittiham olunur. İctimaiyyətdə olan sualları ITV Yayım Şurasının sədri Cahangir Məmmətli cavablandırır. Demək, Cahangir Məmmətli bir neçə məsələyə toxunub, demək, əməkdaş sual verir xəbərlər proqramı ilə bağlı, deyir ki, son vaxtlar xəbərlər proqramında ciddi sosial problemlər efirə verilir. Ola bilər bu problemlər kimlərəsə kiçik görünsün, amma sosial problemlər olduğu üçün həmişə aktuallığını saxlayır. Demək istəyirəm ki, bu məsələ ITV-də güclənib. Bundan başqa, demək ki, bir məsələyə də münasibət demək öyrənib də qəzetin əməkdaşı sual verir ki, təşəbbüs qrupları yaradılır, amma təqdimatda və kadr arxasında deyilən sözlərlə informasiya gizlədilir. Yəni, xəbərlərdə təşəbbüs qrupları nə üçün yaradılıb sualına cavab verilmir. Demək ki, Cahangir Məmmətlə deyir ki, bu məsələ ilə bağlı mən mübahisə etmək istəməzdim. Və jurnalist soruşur ki, nə üçün müxalifət nümayəndələrini siz efirə dəvət eləmirsiniz? Deyir ki, bəli, müxalifətə yer ayırmaq və diskussiyalara çağırmaq lazımdır, amma partiyalara ITV-də ayrıca vaxt ayırmağa qanunvericiliyimiz imkan vermir. Gəlin, müqayisə aparaq və qanunvericilikdə bu məddəni dəyişək. Onu da deyir ki, müxalifətçilərin yerini olsam ITV-yə gəlmərəm. Bunu da Cahangir Məmmətlə deyir. Demək, bu haqda bizim yol qəzetində ətraflı tanış olmaq mümkündür.
Yeni avtovağzal çökür. Bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Bakının şimal səmtindəki girişində inşa edilən yeni beynəlxalq avtovağzal çökür. Bu barədə redaksiyaya mötəbər mənbədən məlumat daxil olub. Məlumatda bildirilir ki, inşasına 2004-cü ildən başlanan bu nəhəng layihə 2008-ci ilin sonlarında təhvil verilməli idi, lakin 2008-ci ilin sonlarında bu baş vermədi. Aidiyyatı orqanlar da bu barədə heç bir açıqlama yaymadılar. İndi məlum olur ki, bunun səbəbi obyektin çökməyə başlaması ilə bağlıdır. Mənbə bildirir ki, inşası demək olar ki, başa çatmaqda olan avtovağzalın şüşələri salınmağa başlayandan az sonra onlar öz-özünə sınıb. Bunun da səbəbi binanın tamamilə çökməsi və bu zaman pəncərlərin sıxılmasıdır. Heç bir tədbir görmək mümkün deyil. Bu böyüklükdə obyekti layihələndirərkən onun tikiləcəyi torpağın neçənci dərəcəli suxurdan təşkil olunduğu nəzərə alınmalı idi. Mənbədən bildirirlər ki, bu müthiş hadisə ilə bağlı həbs olunanlar var. Ümumilikdə 15 nəfər barədə istintaq başlayıb. Avtovağzalın taleyini necə olacağı isə hələlik məlum deyil. Yeni Avtovağzal Nəqliyyat Nazirliyinin keçirdiyi tenderin qalibi olan Bakı 21-ci əsr şirkətinin sifarişi ilə Ziya Məmmədova məxsus Sıqan Holding tərəfindən inşa edilirdi, yazır qəzet.
Azadlıq qəzetinə baxırıq. Dövlət Neft Şirkəti ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi toqquşur, yazır qəzet. Sabunçu rayonunun eyni adlı qəsəbəsində Vəzirov küçəsində Balaxanın neftin balansında olan binanın sakinləri küçədə qalıb. Qəzet yazır ki, 2 mərtəbəli dairəvi binada 50-yə yaxın ailə yaşayır. Təxminən 4 ay əvvəl Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti sakinləri bina qəza vəziyyətində olduğu üçün oradan evakuasiya edib. Binada təmir bərkitmə işləri gedib. Təmir başa çatandan sonra isə əhaliyə binaya köçməyə icazə verilib. Amma əhali binaya köçən zaman Fövqəladə Hallar Nazirliyi buna mane olub. Nazirliyin əməkdaşları sakinlərə bildirib ki, bina uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir və bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Ona görə də bunu, bina yaxın vaxtlarda söküləcək. Qəzet yazır ki, iki qurumun qarşı durması nəticəsində əhali əziyyət çəkir. Nə baş verir, nəyə görə bu anlaşılmazlıq yaranıb, bunu aydınlaşdıra bilməyib qəzet, amma deyir ki, növbət saylarında bu məsələyə yenidən qayıdacaq. Xəbər əsərin birinci hissəsi burada yekunlaşır. Biz sizə hələlik deyirik. Hələlik isə efirdə Azadlıq Radiosunun dünənki efirində, axşam efirində efirə getmiş kontekst proqramı olacaq.
Bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz. Mən Ülker Akif qızından.
Və Şahnaz Bəylər qızından.
25 dəqiqə sonra yenidən burada olacaq. Xəbər ətərinin ikinci hissəsi olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Paytaxtda evlər niyə ucuzlaşmağa başladı? Cəmi bir neçə ay öncə Bakıda evlərin heç vaxt ucuzlaşmayacağını söyləyən yerli ekspertlər nədə yanılmışdılar? Bu prosesə hansı amillər həll edici təsir göstərdi? Paytaxtda tikinti tempi niyə aşağı düşüb? Şəhərdə ən çox tikinti hansı rayonun ərazisində aparılır? Şəhərdə bir kvadrat metr yaşayış sahəsinin qiyməti neçədir? Və nə qədər şəhər sakininin bu evlərdən almağa gücü çatır? Gözlənilən dəyişikliklər, təminatlı istiqrazlar haqqında qanun, ipoteka bazarında aktivlik yarada biləcəkdir. Və nəhayət, niyə Bakıda mənzil almaq istəyən ala bilmir, satmaq istəyən sata bilmir? Can Bakının 16 yanvar qonaqları, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahimov və iqtisadçı Vüqar Bayramlı olacaq. Hər gün Can Bakı.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Xəstə yatağından müsahibə xalq artisti deyilir ki, onu ölümlə hədələyiblər.
Biri də gəldi burada. Siz özünüzü niyə yığışdırmırsınız? Özünlər nə sayırsan özü? Yoldaşı zadı getir, nə deyirlər onu elə. Yoxsa deyir, İli bilirsen neçiyadı? İli 3000'adı.
O ne demek? Yani başa düşürüm.
Öldürmeyi. Öl yani ki öldürmeyi 3000'di ili. Bir ili.
Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bəyanat verdi ki, bağışlayıb və bu, Qarabağın işğalının davam eləməsinə şərait yaradır. Rusiyada xaricdəki 300 nəfərin ölümünə fitva verilib. Bunu deyən kimlərdir?
Viyana'da küçənin ortasında bir çeçenin başından güllələyiblər. Avstriya prokurorluğu ölənin adını çəkmək istəmir. Ancaq New York Times yazır ki, bu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun keçmiş cangüdəni Umar İsrailovdur.
Bu dünya düzələn deyil, yürəyi soyuq dünyadır. Qəmləri sağalan deyil, dərd bəladan tox dünyadır. O hamının yaşındadır, o hamını yeyir budur.
Bu mahnını oxuyan Yalçın Rızazadənin sorağı indi şov proqramlardan yox, xəstəxanadan gəlir. Müğənni iddia eləyir ki, Yusuf Əsvəli bir dövlət məmuru onun həyat yoldaşını döyüb və yoldaşının direktor olduğu kitabxananın binasını bir dövlət idarəsi ələ keçirib. Bu qalmaqalın mahiyyəti, kim haqlı, kim haqsızdır məsələsi bir yana burada bir məqam diqqəti çəkir. Məmurların zorakılığı haqqında iddia. Belə iddialar təkcə Bakıda eşidilmir, məsələn, Naxçıvanda polisdən şikayətçi olan 50 ruhi xəstəxanaya salmışdılar. Masalıda isə yenə də məmurlardan şikayətçi olan bir qrup sahibkar dükanlarının söküldüyünə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirmişdilər, sonda həbsə də düşdülər. Xəstə yatağından Azadlıq Radiosuna telefonla müsahibə verən Yalçın Rızazadə başsız bədənlərdən də danışıb. Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Xalq artisti Yalçın Rızazadənin ürəyində kəskin ağrılar başlayıb. Təqribən bir neçə həftə əvvəl sənətkarın uzun müddət Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxanaya rəhbərlik edən həyat yoldaşı işdən çıxarılıb. Üstəlik Yalçın Rızazadənin deməsinə görə Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Əli Kiram Əliyev həyat yoldaşını iş yerində döyüb təhqir edib. Bu azmış kimi onun özü də ölümlə hədələnməyə başlayıb. Tüm bunlardan sonra ürək ağrılarının şiddətləndiyini deyən sənətkar artıq hüquq mühafizə orqanlarına da şikayət edib. Ancaq Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin yaydığı bəyanatda isə sənətkarın iddiaları təsdiq edilir. Bəyanata görə sənətkarın oğlu əksinə idarənin işçilərini təhqir edib. Elə bütün bu məsələlərlə bağlı Yalçın Rızazadə ilə onun evində görüşüb söhbətləşmək istəsək də sənətkar xəstəxanaya aparılacağından onunla telefonla danışmaq məcburiyyətində qaldıq. Yalçın Rızazadə deyir ki, hələ bir neçə il əvvəl kitabxananın bir hissəsi alınıb Azal Dövlət Konserninə verilmişdi. Onun sözlərinə görə ailəsinə bütün təzyiqlərin mahiyyətində də kitabxananın tamamilə konserinə verilməsi istəyi durur. Yalçın Rızazadə ona olan son hədəni də belə xatırlayır.
Üç nəfər idi, ikisi çıxdı, tin dalında durdu, biri də gəldi burada. Siz özünüz nəyə yığışdırmırsınız, özlər nə sayırsan özü, yoldaşın zadı götür, nə deyirlər onu elə. Yoxsa deyir, ili bilirsən neçiyədir, ili 3000-ədir.
O nə deyək, yani, başa düşürüm.
Öldürmək, öl yəni ki, öldürmək 3000-dir ili, bir ili. Mən dedim ki, bir dənə Allahdan qorxuram və bir də ki, mənim böyük görmədiyim bizim dövlətimizin prezidentinə var. Bancı çizimdir, nədir? Yəqin örgənimlər də ziyanları küçədə öldürsünlər, nə bilir, neynəsinlər. Bu tariximizdə var.
Yasin müəllim, bunu nə ilə izah edirsiniz ki, bax, siz indi prezident təqaüdçüsünüz, dövlət mükafatları yatırsınız. Yəni, sizə belə münasibət, siz adi insan deyilsiniz ki, deyək ki, sizə təzyiqlər olanda, o adamın ailəsinə təzyiqlər olanda, deyək ki, ictimaiyyət bununla maraqlanmasın, dövlət orqanları maraqlanmasın. Nədən belə bir vəziyyət yaranır ki, belə asanlıqla təzyiq edə bilirlər?
Bilirsiniz, nədən mən sizə deyim. Mənim ürəyim çox pisdir. Mən özümü çox pis hiss edirəm. Bilirsiniz, hər insanlar bizim millətdə varlaşanda əfsus ki, olurlar vəhşi. Elə bilirlər ki, hər şeyi pulla almaq olur. Namus qriyyəti, kişiliyi pulla almaq olmaz axı. Və bir də o kitabxanadır.
Yaxın mənim, yəni hər şeyi yəni, yerin maddiyyət tutur. Yəni maddi münasibətlər, bax, elmə, mədəniyyətə, bax, kitabxanaların yerin hansısa obyektlər tutur. Yəni belə bir ölkənin gələcəyini siz necə təsəvvür edirsiniz?
Mədəniyyəti olmayan dövlət başsız insana bənzəyir. Mədəniyyət ocaqları inkişaf eləməlidir. Azal, yəni əgər pulu varsa, milyonu varsa, nəyi varsa, o xeyirxalq işə yetim evləri tiksin. Getsin, nə bilim, kasıblara kömək eləsin. Bunlar hamısı ancaq özlərini, öz ciblerini, öz ailesini, öz menfetini maddi vəziyyətdən görürüz. Elbette bu devlet için problemli məsələdir. Bugün mənə belə eləyirlər, təzik eləyirlər, məni öldürürlər, kapıda gəlib qabağımı kəsirlər, yoldaşımı asqara bilet eləyirlər, sonra başqa ya kim qalıb axı? Mənə sonuncu mayıkan demirlər. Yaxşından yaxşısı ola bilər, yaxşından pisi də ola bilər, başqa da ola bilər. Amma hər bir sənətkar, əsl sənətkar, tarixdə adı olan sənətkar individual gəlir. Bir dəfə gəlir, gedir. Və bu təzyiqlər zat heç kəsə nə dövlətimizə, nə millətimizə şərəf gətirmir. Bu şərəfsiz bir hərəkətdir. Kitabxanalar dünyaya satılmalıdır, laborat remont olmalıdır.
Yasin mənim, sonda sizdən bir məsələni soruşam. Siz qeyd elədiniz ki, heç vaxt yaltaq olmamışsınız. Yəni, sənətinizi ancaq öz xidmətləriniz sayəsində yaşadmışsınız. Nə gözləyir azad sənətkarı bu ölkədən?
Azad sənətkarın, bu bizdə tək bizdə deyil, bütün dünyada yaxşı arxası olsun və təkan verən. Bilirsiniz necədir? Biz sənət, istedad, mənə məşə deyirəm, almazdır. Onu yontalayıb, orasın burasın, çevirəndə olur brilliant. Amma onu çevirəmədən lazımdır ki, o alma çevrilsin. Yəni ki, bu sənətdə tək başına mən əyər eləmişəm, ona görə mənim həyatım problemli olub, ona görə ürək ağrıları, əsəbləri, rəftar. Və birinci gün mənimə əsuslar olsun ki, səsimin ən gözəl bir vaxtında, inkişafında yaxşı planlar eləmişdim. Albom üçün proqram artıq hazırdır, verəcəkdim ancaq albom çıxsın. Türkiyə gedərdim, albomu danışmışdım, orada çıxmalıydı. Hamısı indi qaldı indi, bax belə.
Yasin bəy, biz yəni, bu problemin tezliklə aradan qalxacağına ümid edirik və biz yəni, sizdən yeni-yeni uğurlar gözləyirik və ümid edirik ki, belə də olacaq.
Minnətdarım, mən sizi çox istəyirəm, yəni ki, böyük hörmətim var. Bilirsiniz, mən bunu kişi kimi deyirəm. Milyonların qarşısına çıxmaq, adı yuxarıların səslənən adamlar var. Üzbüz durmuşam tək. Bir yana sərt söz deyəcəyəm, amma onu xarşı ürəklə qabul edin. Mən istərdim ki, gələcəkdə də Azadlıq Radiosu yaşasın və bildəm həyatdır. Yaxşın ola bilər, etcərə gedə bilməyəm, imkanım olmasın, deməli burada qalmalıyım. Olmasa da, həyatda olmasa da, yəqin ki, mənim sənətkar kimi, sənətkar kimi mənə yaddan çıxartmaz. Çox sağ olun.
Siz sağ olun Yalçın mənim, siz sağ olun.
Ondan razı kəs görmədim, bu boyda məhbəs görmədim.
Yalçın Rızazadə ilə həmkarım Babək Bəkir söhbətləşmişdi.
Gör necə yoluq dünyadır, bəşər bir-birinə dəyər, keyfi gəlməz kimsəyə.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Moskva belə bir iş tutmadığını bildirir və bizim günün sualımız belədir ki, Rusiyanın Qarabağ probleminin həllinə, kömək eləməsinə inanırsızmı? Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, biz Qarabağı istəyirikmi ki, Rusiya köməklik eləsin? Azərbaycanı korroziyaya uğrada gəlirik 2050-də əriyib yox olacaq. Zülfüqar Saatlıdan belə yazır. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050 ilə 744-101-7-yə göndərə bilərsiniz. Bayaq da xatırlatdıq, Masallıda bir qrup sahibkarın aclıq aksiyasını dağıdıblar. Onlar iddia edirlər ki, əmlakları əllərindən haqsız olaraq alınıb. Bir təzad olaraq, bir müddət qabaq Dünya Bankı Azərbaycanda biznes üçün şəraiti araşdırmışdı və Azərbaycanı dünyada ən islahatçı dövlət elan eləmişdi. Bankın hesabatında Azərbaycan birdən-birə 60 pillə irəliləmişdi. Bu hesabatın nə dərəcədə obyektiv olduğu isə Azərbaycanda mübahisələr doğurmuşdu. Aclıqdan sonra həbsə düşən sahibkarların aqibətindən Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov danışacaq.
Yanvarın 13-də Masallıda həbs edilən Əhəd Əhədov və Yaşar Mahmudov hələ də buraxılmayıblar. Masallının iş adamı Çingiz Haşıvov deyir ki, həbsdə olanlar aclıq aksiyası keçirdirlər. Yanvar ayın 12-sində bir qrup Masallı iş adamı Bakıda prezident aparatında olmuşdu. Yanvarın 13-də Masallıya qayıdan iş adamları həmin günü yeməkxanaların birində aclıq aksiyasına başlayırlar. Saat 4 radələrində 30-a yaxın asayiş keşikçisi onları onların maşına mindirerek polis şöbəsine aparıb. Akşam saat 9'dan saat 12'ye kadar məhkəmə keçirilib. Aksiya iştirakçıların ikisi həbs edilib. 4 nəfəri isə cərimə olunub. Azlıq aksiyası kesitmək istəyənləri polisə müqavimətdə günahlandırırlar. Mühakimə olunanlar vəkillə təmin olunmayıblar. Sahibkarın sözlərinə görə masallı icra hikməti başçısı Qazanfər Ağayev onlara məhsus olan obyektləri heç bir səbəb göstərmədən söktürür. Söküb dağıtdığı yerləri yenidən satır. O deyir ki, bununla bağlı dəfələrlə icra hakimiyyəti başçısına müraciət olunub. Masallılar bilmək istəyirlər ki, son 2 ildə rayona abadlıq məqsədi ilə verilən 8 milyon manat hara xərclənib. Çünki Saşıbov deyir ki, məhkəmə bir çox qanunsuzluqlara yol verib. Məhkəmə hər barədə hökmü gecə saat 12-də verib. Yanvarın 15-də Şirvan şəhərində olan apellyasiya məhkəməsinə şikayət veriblər. Şikayətə yanvarın 16-sında baxılacaq. Masallı rayon polis şöbəsində Əhəd Əhədovun və Yaşar Mahmudovun azlıq keçirmələri barədə faktı nə inkar nə təsdiq etdilər. Rayon icra hökuməti başçısı Qazanfər Ağayevlə əlaqəyə saxlaya bilmədik. Köməkçi bizə bildirdi ki, başçı iş yerində yoxdur. Aparatın hüquq şöbəsinin müdiri Məmmədağa Eynula suallarımıza cavab vermək istəmədi. 2 aydan çoxdur ki, Masallının iş adamları yuxarı orqanlara müraciət edərək rayonda baş verən qanunsuzluqlara qarşı tədbirlərin görülməsini xahiş edirlər. Ötən ilin dekabr ayında son 2 ildə Masallıda baş verənlər barəsində Masallı müsibətləri adlı xüsusi buraxılış çap edilmişdi. Masallıda sahibkarların hüquqlarının müdafiə komitəsi də yaradılıb.
Cənub bölgəsindən Müstəcəb Məmmədovun reportajı. Azərbaycanın bir başqa bölgəsində, Gəncədə isə MT-nin əməliyyat keçirib, deyir ki, məlum olub ki, tutduğu narkotik alverçilərinə polis əməkdaşı rəhbərliyi eləyib. Ümumiyyətlə, axır illərdə polis haqqında mediada çox tənqidlər səslənir. Belə tənqidlər 3 il qabaq Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin yüksək vəzifəli zabiti Hacı Məmmədov çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilib tutulandan sonra daha ucadan səslənməyə başlamışdı. Polisin ağır cinayətlərdə ittiham edildiyi şəraitdə cəmiyyət özünü nə dərəcədə təhlükəsiz hiss eləyə bilər? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu araşdırıb. Reportaj dinləyək.
Konkret nə sualın var sən?
Yəni hesab edirlər ki,
yəni mən proqnoz verən deyiləm, nə bilim, konkret fakt soruş deyim olub olmayıb, yoxsa belə münasibət çıxmam ki, bildirəm mən bunu.
Yəni bax belə bir şey deyim, bu
mən bilmərəm qardaş.
Yox, polisin o Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov idi. O deyir ki, onlar hansısa ekspertlərin fikirlərinə yox, konkret məsələlərə münasibət bildirirlər. Mən Nazirlik rəsmisindən konkret məsələni Gəncədə polisin narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan hansısa cinayətkar dəstəyə başçılıq etməsi və bir də bir neçə gün əvvəl bir qadının 3 polis tərəfindən zorlanması barədə yayılan məlumatlarla bağlı bəzi məsələləri soruşmaq istəyirdim. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyindən öyrənə bilməsəm də Gəncədə narkotika qaçaqmalçılarını həbs edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən öyrəndim. Ancaq Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Arif Babayev bu məsələ ilə bağlı istintaqın Daxili İşlər orqanlarında getdiyini və məlumatların da ilə həmin qurumdan götürülməli olduğunu dedi. Digər bir məsələni Yasamalda 3 polisin bir qadını zorlaması ilə bağlı məlumatların nə yerdə olduğunu isə zorlanan qadının bir neçə gün əvvəl ilk müraciət elədiyi İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsindən öyrəndim. Komitə rəhbəri həm də ATƏT-in saxlanma yerləri üzrə eksperti Elçin Bepdovun dediyinə görə bu iş hazırda araşdırılır.
Mənə qadın müraciət elədi yazılı surətdə ərizə ilə. Mən də bu barədə Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Suba bildirdim və xahiş elədim bu iş araşdırılsın. Artıq mən bilən git nəzarətdə Daxili Təhqiqatlar İdarəsində bu məsələ araşdırılır.
İndi həmin qadının harda olmasına gəlincə hüquq müdafiəçisi deyir ki, ondan xəbər yoxdur. İndi həmin qadının heç kimlə danışmadığını bildirən cənab Bepdovun sözlərinə görə onda olan bəzi məlumatlara görə həmin qadın nədənsə qorxur. Nədənsə ehtiyatlanır. Elçin Behbudov deyir ki, eşitdiyimə görə hətta izahat almaq üçün polis də onu çətinliklə tapıb. Elçin Behbudova görə 2008-ci ildə güc nazirliklərində 80 nəfər işgəncələrə məruz qalıb, 3 nəfər isə ölüb. Güc nazirlərinə və onların rəhbərlik etdikləri nazirliyə qarşı qərəzli münasibətdə olmadıqlarını deyən hüquq müdafiəsinə görə harda işgəncə faktı varsa onu deyirlər. Yoxsa demirlər. Bəziləri inansa da sabiq polis rəisi Mahmud Aciyev deyir ki, o Hacı Məmmədov hadisəsindən sonra Polisdə qanunsuz halların bitəcəyinə heç vaxt inanmayıb.
Mən gözləyirdim, hər an gözləyirdim və indi də gözləyirəm ki, polis sistemində işləyən hər hansı bir cinayət eləyə bilər. İndi də gözləyirəm.
O hesab edir ki, həm polisdə, həm səhiyyədə, həm də cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrində baş verən cinayətlərə cəmiyyət və cinayət kontekstindən baxdığı üçün belə fikirləşir. Sabiq polis rəisinə görə polis də adamdır və o da cinayət törədə bilər və burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Xruşovun dövrü getdi, deyirdi ki, biz kommunizmə gedirik, kommunizmə getdiyimiz üçün cinayət olmamalıdır. Yəni bu cəmiyyət cinayət kontekstindən yaxınlaşanda dəxli yoxdur. Yəni bu cinayəti törətmək sırf insan psixologiyasından, insan səviyyəsindən, insan iradəsindən və insan tərbiyəsindən asılan bir cəhətdir. Bütün polislərə hamısını yüksək səviyyədə, yüksək tərbiyədə, yüksək mentalitetdə adam hesab eləmək olmaz.
Mahmud Aziyev polisdə xoşagəlməz halların baş verməsini bu sistemdəki generalların qənaətbəxş olmayan fəaliyyəti ilə əsaslandırır.
Son 12 ildə polis sistemində çalışanlardan kifayət qədər cinayət törədən olub, kifayət qədər. Çox azı həqiqətdir bu, çox təəssüf olsun ki, özdə ağır cinayət törədən olub polis sistemində işləyir. Bu artıq ona dəlalət edir ki, rəhbərlikdə təmsil olunanlar tərəfindən bunların fəaliyyəti düzgün tənzim olunmuyor. Allah'a şükürler olsun ki kifayet kadar general var. Bu poliste generalların sayı getdiyse artık polis nəfərlərinin sayına çatmaqdadır. Yani ki belə bir generallar təmsil olunan yerdə bu ciddi nəzarət olunmalıydı. Demək haradasa bu rəhbərliyin nəzarətinin zəif olmasıdır. Mən belə deyərdim.
Bu sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevin fikirləri idi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada xaricdəki 300 nəfərin ölümünə fitva verilib. Bunu deyənlər kimlərdir? Bu haqda birazdan danışacağıq. İndi dünya mediası üçün Rusiya ilə bağlı bir nömrəli xəbər məhz qaz qalma qaldı. Bu arada isə Avstriyada bir çeçen öldürüblər, şübhələr Rusiyanın daxilinə yönəlib. Dissidentlər sovet vaxtı xaricdə ölüm qorxusu altında yaşayırdılar. İndi belə deyənlər var ki, tarix təkrarlanır. Bir neçə aya qabaq keçmiş KGB casusu Litvinenkonu Londonda müəmmalı şəkildə zəhərləmişdilər, ailəsi sifarişin Putin hökumətindən gəldiyini deyir. Rahat Əliyev, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni isə deyir ki, Qazax hökuməti onu Avstriyadan təhvil almaq istəsə də alınmamışdı, bundan sonra onu oğurlayıb Qazaxıstana aparmaq cəhdləri də olmuşdu. Amma bəziləri deyilir ki, Avstriyadakı Çeçenin qətli Aysberg'in görünən kiçik bir hissəsidir. Elxan Nəsiblin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Əvvəllər Kadırova işləmiş adamlar FSB-nin, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları kimi həmişə Kadırova xidmət etməlidirlər. Əgər yox, onda onları aradan götürürlər.
Viyanada Çeçenlərin belə bir təşkilatı var. Çeçenistanın filtrasiya düşərgələrinin keçmiş məhbuslarının cəmiyyəti. Həmin təşkilatdan Vaha Bajanov deyir ki, indi Viyanada Çeçenlər arasında belə söhbətlər dolaşır. Viyanada küçənin ortasında bir çeçeni başından güllələyiblər. Avstriya prokurorluğu ölənin adını çəkmək istəmir. Ancaq New York Times yazır ki, bu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun keçmiş cangüdəni Umar İsrailovdur. İsrailov 2006-cı ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət vermişdi ki, Kadırovun əmri ilə insanları oğurlayırlar, işgəncə verirlər. İsrailovu öldürən də Çeçendi bir neçə ildir ki, sığınacaq alıb Avstriyada yaşayır. New York Times yazır ki, Viyanadakı bu qətl Çeçenistan prezidentinin və onun təhlükəsizlik qüvvələrinin belə hadisələrdə əli olub-olmaması suallarını qaldırıb. Çünki İsrailov Avstriya hakimiyyətinə müraciət edirdi ki, onu Kadırovun göndərdiyi adamlar rahat buraxmırlar. Tələb edirlər ki, məhkəməyə şikayətini geri götürsün. İsrailovun dostu New York Times belə bir sənəd təqdim edib ki, bir çeçen hələ yayda əks terror müstəntiqlərinə belə bir ifadə verib ki, onu Viyanaya Kadırov göndərib və deyib ki, İsrailovu Çeçenistana gətir, lazım olsa güclə. Həmin çeçenin adı Artur Kurmakayevdir. Bir polis sənədinə görə Kurmakayev Viyanada bir neçə dəfə İsrailovla görüşüb. Kurmakayevlə görüşündən sonra İsrailov polisə deyirdi ki, Kurmakayev ona məhkəmə şikayətini geri götürməyə təklif eləyir və deyir ki, bunu eləməsə, Slovakiyaya göndərilmiş iki qatil onu gözləyir. Kurmakayev İsrailova deyib ki, iki dəfə fikirləş. Yəqin ki, bundan sonra Avstriyanın terrorizm əleyhinə hərəkət federal agentliyi Kurmakayevə çıxıb və rəsmi sənədlərə görə Kurmakayev iyunun 10-da Avstriya müstəntiqlərinə ifadə verib ki, o məxfi departamentdə işləyir. Kadırovun göstərişi ilə onlar xaricdəki çiçənləri geri qaytarmalıdırlar. O deyib ki, Kadırovun Qudermesdəki iqamətgahında 500 nəfəri siyahı görüb. Bu adamların hamısı ya Kadırova qarşı vuruşanlardır, ya da nəyləsə onun xoşuna gəlməyənlərdir. Onlardan 300-ü ölməli idi. İndi məlum olur ki, Kurmakayev hələ iyun ayında xəbərdarlıq eləyirdi ki, bunlardan 50-si Viyanada yaşayan çeçenlərdir. Kurmakayev Avstriya müstəntiqlərindən xahiş eləyirdi ki, onun özünə də Avstriya sığınacaq versin. Çünki o İsrailovu geri qaytara bilməsə, onun ailəsi öləcək. İsrailovun vəkili indi deyir ki, Kurmakayev sonra könüllü olaraq Rusiyaya qayıtdı və onun harda olması haqda heç bir məlumat yoxdur. New York Times Qadırovun prezident aparatına zəng eləyib, prezidentin mətbuat katibi deyib ki, cavab vermək üçün hadisəni hələ öyrənmək lazımdır. Qadırov insan haqları pozuntularına görə tez-tez tənqid olunur. Ancaq həmişə bu ittihamları rədd edir. Qadırov Rusiyanın keçmiş prezidenti və indiki baş naziri Vladimir Putin tərəfindən də həmişə himayə olunması ilə məlumdur. Moscow Times isə yazır ki, İsrail xaricdə öldürülən birinci Çeçen deyil. Bunlardan ən məşhuru 2004-cü ildə Qatarda öldürülən Zəlimxan Yandarbiyev idi. O vaxt Qatar qatilləri tutub hər ikisinə ömürlük cəza verdi. Sonra onlar Rusiyaya verildilər. Ancaq bir ay sonra Rusiyanın o vaxtki Federal Həbsxana Xidmətinin rəisi Yuri Kalinin dedi ki, həmin iki şəxs Rusiyanın heç bir həbsxanasına daxil olmayıb.
Elxan Nəsiblinin söhbəti bu bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az